Slušate program radija Slobodna Evropa. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Nije bilo efikasne komande i kontrolu u oslobodilačkoj vojsci Kosova, izjavio Rubin u nastavku svedočenja u Hagu. Još nije odobren novac za izbor Dodikovog naslednika na mestu predsjednika Republike Srpske. Crnogorskom radiju Antena M zabranjen dolazak na konferenciju Ministarstva odbrane. Istražitelji UN-a tvrde da Izrael počinio genocid u Gazi, novi masovni napad Izraela na grad Gazu. Umro holivudski glumac i reditelj Robert Redford. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kineski disident u Sjedinjenim Državama u strahu je zbog bekstva dvojice stranih državljana iz Srbije. Evo šta je Bo Hui naveo u pisanoj izjavi za RSE.
Bio sam šokiran i ogorčen kada sam saznao da su Cui Guanghan i John Miller nestali iz kućnog pritvora u Beogradu.
Vlasti entiteta Republika Srpska planiraju da iskrče šumu u vlasništvu Bosne i Hercegovine kako bi izgradili gasovod. Stručnjak za energetiku Almir Bećarević navodi.
Svi oni koji žele da grade trebaju da se obrate državi, a svi bi oni, znači u entitetima, da obiđu državu.
Zašto opada poverenje građana Crne Gore u Evropsku uniju? Da li se radi o trendu ili trenutnoj oscilaciji? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Pogledajte političke partije koje čine vlast. Jedan značajan dio, gotovo polovina tih partija, njihovi mediji vodi jednu tihu anti-evropsku kampanju.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra građevine Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u tom gradu. Među optuženima je i bivša Vesićeva pomoćnica Anita Dimoski, zatim dotadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. U saopštenju tužilaštva stoji da je optužnica podignuta zbog opravdane sumnje da su počinjeni ili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao teška dela protiv opšte sigurnosti iz krivičnog zakonika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Ruskoj spoljno-obaveštajnoj službi na obaveštenjima u vezi sa navodnom pripremom nasilnog preuzimanja vlasti na godišnjicu nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu i najavio da će srpske bezbednostne službe dodatno kontaktirati rusku službu u vezi tih navoda. Spoljno-obaveštajna služba Rusije optužila Evropsku uniju i njene države članice da stoji za proteste u Srbiji sa ciljem da na vlast dovedu poslušno rukovodstvo lojalno Briselu i da im je u fokusu, kako su naveli, ispiranje mozga mladih putem medija finansiranih iz Brisela. Na višemesečnim masovnim protestima u Srbiji predvođenim studentima u blokadi zahteva se odgovornost za stradanje 16 ljudi u Novom Sadu u padu betonske nadstrešnice.
slobodnaevropa.org.
Nije bilo efikasne komande i kontrolu oslobodilačkoj vojsci Kosova, izjavio je u nastavku suđenja u Hagu bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin. Detalje prenosi Lela Šćepanović.
Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin je utorak nastavio svjedočenje pred specijalizovanim vijećima u Hagu kao svjedok odbrane bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veseljeja, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Oni su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koji su se dogodili od marta 1998. do septembra 1999. na Kosovu i sjeveru Albanije i sva četvorica su negirala krivicu. Rubin je svjedočio o telefonskom razgovoru tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona u junu 1999. i Tačija koji se obavezao da će poštovati manjine, iako je njegov narod, kazao je Rubin u sudnici, godinama bio zlostavljan. Rubin je ispričao i da je to čuo od Bergera, Clintonovog savjetnika za nacionalnu bezbjednost.
Neće se svetiti u vrijeme kada su se srpske trupe povlačile, a NATO preuzimao kontrolu nad situacijom. Naravno da je moglo biti nasilnih incidenata u takvim okolnostima, ali predsjednika Clintona je to jako impresioniralo i to mi je prenio Berger.
kazao je Rubin, koji je prethodno izjavio da je poslije rata na Kosovu Tačija upozorio da neće imati podršku SAD-a ako se budu svetili za zločine Srbije na Kosovu. Objasnio je da ga je Tači uvjerio da će, citiram, učiniti sve što je u njegovoj moći da spriječi da se to dogodi, kraj citata. Rubin je rekao i da ga je Tači obavijestio da su optužbe za ratne zločine lažne. Jedan od sudija ga je pitao kako zna da je vojno krilo OVK donosilo odluke nakon što je Rubin juče tokom svjedočenja kazao da je, citat, shvatio da je Tači bio više javna ličnost u OVK i da nije komandovao njome, kraj citata. Odgovarajući na to pitanje, sudija Rubin je rekao da je to bila njegova percepcija, da je on to sam shvatio, a ne da mu je Tači rekao da su drugi u OVK donosili odluke. Upitan da li zna zašto je osnovan specijalni sud, Rubin je danas odgovorio sa ne. Dodao je da zna da je taj sud osnovan, citat, na zahtjev evropskih i američkih lidera, kraj citata. Prethodno je Rubin petogodišnji pritvor optuženima nazvao nepravednim.
Oni su se dobrovoljno predali i sarađivali sa tužilaštvom. Ne razumijem zašto su toliko dugo ostali u zatvoru, to me brine,
kazao je Rubin. On je rekao da to nema nikakve veze sa vladavinom prava, a prema njegovim riječima Madeleine Albright nije imala ovo na umu kada je formirala, kako je rekao, Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju.
Ovo je bilo pogrešno, ovo nije pravda. Ovo mi je izgledalo kao politička optužba jer je Hašim Tači bio vođa OVK,
rekao je Rubin. Kazao je i da zna za optužbe koje je iznio bivši švajcarski senator Dick Marty u svom izvještaju gdje optužuje Tačija za trgovinu organima, ali prema Rubinovim riječima te optužbe nisu nigdje završile. Upitan je da li je upoznat sa izvještajem Ujedinjenih nacija iz 98. u kojem se navodi otmica srpskih, albanskih i romskih civila, kao i srpskih policajaca od strane ljudi za koje se vjeruje da su pripadnici OVK, Rubin je odgovorio da je pročitao taj izvještaj, prema kome, kako je rekao, je bio veoma skeptičan.
Zato što su tijela Ujedinjenih nacija često pogrešno predstavljala situaciju,
kazao je Rubin i ispričao i da je početni utisak Sjedinjenih Američkih Država o oslobodilačkoj vojsci Kosova bio drugačiji.
U početku smo je prikazivali kao organizaciju sa terorističkim aktivnostima i mi, naravno, sa našom željom da budemo na strani anđela, nismo željeli da podržimo ljude koji su sprovodili terorističke aktivnosti,
rekao je Rubin i dodao.
Taj stav se promijenio posebno nakon što je OVK pristala na sporazum iz Rambujea,
kazao je Rubin, koji je govorio i o diskusijama u američkoj administraciji Billa Clintona o naoružavanju OVK. Rekao je da nijesu mogli da kažu njenim borcima da, citat, vam ne dajemo oružje jer nijeste organizovani, kraj citata.
Donijeli smo najbolju procjenu, napravili smo procjenu uzimajući u obzir organizacionu strukturu OVK, uzimajući u obzir aspekt kontrole i komande za koji smo vjerovali da OVK nema. Nije bilo efikasne komande i kontrole u OVK,
naglasio je Rubin. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jelena Đukanović, optužena za špijunažu na Kosovu, izjasnila se da nije kriva pred Osnovnim sudom u Prištini. Sudsko veće odredilo je produženje od 15 dana na zahtev odbrane radi prikupljanja dodatnih dokaza. U okviru ovog roka zatražit ćemo odbacivanje optužnice i predstaviti suprotne dokaze, rekao je njen advokat Predrag Miljković nakon ročišta. A specijalni tužilac Bekin Kodraliju naveo je tokom čitanja optužnice da je Jelena Đukanović informacijama koje je dostavljala Srpskoj bezbednostno-obaveštajnoj agenciji ugrozila ustavni poredak i nacionalnu bezbednost Kosova.
slobodnaevropa.org.
Zamenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović još uvijek nije potpisao odluku o transferu 6,4 miliona maraka, oko 3,1 milion eura, Centralnoj izbornoj komisiji BiH za sprovođenje prevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda. CIK BiH raspisao je izbore za 23. novembar. Iz Hasanovićevog kabineta su za RS rekli da odluka nije potpisana zbog tehničkih problema. Ministarstvo odbrane Crne Gore odbilo je zahtev redakcije Antena M za praćenje konferencije za novinare crnogorskog i slovenačkog ministra odbrane Dragana Krapovića i Boruta Sajovića u Podgorici. Iz Ministarstva odbrane stiglo je obaveštenje ovom mediju da akreditacija neće biti prihvaćena. Naknadno je utvrđeno da više medija nije dobilo poziv ministarstva da prati konferenciju ministara, portal i televizija je i portal analitika. Krapović je na konferenciji za medije rekao da je PR tim napravio omašku. Mediji kojima je uskraćeno prisustvo konferenciji ministarstva kritički su izveštavali o čelnicima bezbednosnog sektora.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Aktuelnosti iz sveta. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Evropska komisija predlaže da se ponovo uvedu carine na izraelsku robu zbog rata u Gazi i kršenja prava na zapadnoj obali. Izraelska vojska pokrenula je kopnenu ofanzivu radi zauzimanja grada Gaze, najvećeg urbanog središta u enklavi. Istovremeno, istražitelji Ujedinjenih nacija optužili su Izrael da je počinio genocid u Gazi u pokušaju da uništi Palestince i okrivili izraelskog premijera i druge visoke zvaničnike za podsticanje, dok je Evropska unija upozorila da će izraelski kopneni napad na grad Gazu povećati broj smrtnih slučajeva i razaranja i pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju na toj teritoriji. Prenosi Aida Đukum.
Izraelski ministar odbrane Izrael Katz rekao je rano jutros da je grad Gaza glavno gradsko središte teritorije u plamenu. Katz je naglasio da oni neće popustiti i neće odustati dok se misija ne završi. Izrael je pokrenuo nove masovne napade na grad Gazu nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio, koji je bio u posjeti, podržao cilj saveznika da iskorijeni Hamas, palestinsku grupu, koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Očevici su rekli AFP-u da je bombardovan grad Gaza, čiji je veliki dio već u ruševinama nakon skoro dvije godine izraelskog bombardovanja od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Palestinski spasilac Bashir Hayai kaže:
večeras je ovdje bilo teško bombardiranje i bilo je teško doći. Izvukli smo mnogo mučenika i ozlijeđenih, neke teško, a neke lakše ozlijeđene, ali situacija je bila vrlo teška. Bilo je teško doći do mjesta zbog granatiranja, helikoptera, raketa, dronova, aviona. Situacija je bila vrlo loša i bilo je mnogo spasilačkih akcija.
Palestinac čiji je rođak poginuo u napadu, Abul al-Abd Zakvit, rekao je:
trospratna kuća i još jedna pored nje su srušene. To je bila kuća Abu Muhameda Hamada, a ovo je bila kuća mog ujaka Abu Kamala. Njihova djeca, njihovi unuci i djeca bili su u kući. Ne znam šta su im djeca uradila da smo pronašli glavu ovdje i nogu tamo i tijelo koje je odletilo 20 metara dalje. Od 3 sata ujutro pa do sada izvlačimo žrtve.
A danas Istražna komisija Ujedinjenih nacija zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, podsticali ta djela. Pravna analiza od 72 stranice navodi primjere razmjera ubistava, blokada, pomoći, prisilnog raseljavanja i uništavanja klinike za plodnost kako bi potkrijepila svoj nalaz o genocidu, dodajući svoj glas grupama za ljudska prava i drugima koji su došli do istog zaključka. Genocid se dešava u Gazi, rekla je Navi Pillay, šefica istražne komisije o okupiranim palestinskim teritorijama i bivša sutkinja Međunarodnog krivičnog suda za Reuters tokom intervjua u ponedjeljak.
Genocide is occurring in Gaza.
U Gazi se događa genocid. Još nismo ušli u Palestinu. Hoćemo, jer je ovo stalna komisija. Imenovali smo 3 osobe za koje smo smatrali da su odgovorne. Rekli smo, jedna je premijer Benjamin Netanjahu, druga predsjednik Isaac Herzog, a treća je bivši ministar odbrane Yoav Gallant. Rekli smo da, budući da su djelovali kao agenti države, onda je država Izrael odgovorna.
Skoro 65.000 ljudi ubijeno je u Gazi od početka rata, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi koje upravlja Hamas, a koje Ujedinjene nacije smatraju pouzdanim. Velika većina stanovnika raseljena je bar jednom, a masovna raseljavanja su u toku dok Izrael pojačava napore da preuzme kontrolu nad gradom Gazom, gdje su UN proglasile potpunu glad. Istraživači su zaključili da su izraelske vlasti i snage od oktobra 2023. godine počinile 4 od 5 dijela genocida navedenih u Konvenciji o genocidu iz 1948. godine. To su ubijanje članova grupe, nanošenje teških tjelesnih i mentalnih povreda članovima grupe, namjerno nametanje grupi uslova života sračunatih na njeno fizičko uništenje u potpunosti ili djelimično i nametanje mjera usmjerenih na sprječavanju rađanja unutar grupe. Komisija nije pravno tijelo, ali njeni izvještaji mogu predstavljati diplomatski pritisak i poslužiti za prikupljanje dokaza za sud. Bila je za AFP rekla da komisija sarađuje sa tužiocem Međunarodnog krivičnog suda. Sa njima su, kako je navela, podijelili hiljade informacija. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineski disident Bo Hui, koji živi u Sjedinjenim Državama, kaže za RS da je u strahu zbog bekstva iz kućnog pritvora dvojice stranih državljana iz Srbije, uhapšenih po međunarodnoj poternici na zahtev Sjedinjenih Država. Priču Sonja Gočarin prenosi Nevena Bogdanović.
Bio sam šokiran i ogorčen kada sam saznao da su Cui Guanghan i John Miller nestali iz kućnog pritvora u Beogradu.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Bo Hui, stanovnik Los Angelesa u Sjedinjenim Državama, koji je, kako tvrdi, bio žrtva njihovog proganjanja zbog toga što je kritikovao kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kineski državljanin Cui Guanghai i britanski John Miller pobegli su u septembru iz kućnog pritvora u Beogradu, a za njima je raspisana poternica, kako je objavio Viši sud u Beogradu. Prema saopštenju Ministarstva pravde SAD iz maja, njih dvojica su optuženi za organizovanje praćenja, krijumčarenje i kršenje zakona o kontroli izvoza oružja u SAD. Iz Ministarstva pravde SAD naveli su za RS da ne žele da komentarišu to što su Guanghai i Miller pobegli iz pritvora u Beogradu. Hui kaže da bekstvo ove dvojice ljudi iz pritvora ističe ozbiljne rizike po njegovu ličnu bezbednost.
To je znatno produbilo moje strahove.
Bo Hui kaže da je 2023. godine od FBI-a saznao da je meta praćenja dvojice ljudi.
Napravio sam 2023. statue Xi Jinpinga i njegove supruge kako kleče. Time sam izrazio nezadovoljstvo politikama koje je Jinping sproveo tokom pandemije. Dva agenta FBI-a došla su 11. oktobra 2023. u moj dom i obavestili me da sam postao meta operacije koju je planirala kineska vlada.
Kako navodi, obavešten je da je planiran fizički napad na njega i uništavanje njegovih skulptura.
Odmah su organizovali da se moja porodica i ja preselimo na sigurno mesto i obezbedili besplatan smeštaj, što me navelo da shvatim koliko je pretnja bila stvarna i hitna.
Na sajtu Kancelarije američkog tužioca za centralni okrug Kalifornije u aprilu je objavljeno da su Cui i Miller angažovali dve osobe u Americi kako bi spriječili žrtvu da protestuje protiv pojavljivanja kineskog predsjednika Xi'a na samitu Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u novembru 2023. citira se na sajtu Kancelarije. Ono što njih dvojica nisu znali, kako piše u saopštenju, jeste da su osobe koje su angažovali bile povezane sa FBI-em i delovale po uputstvima te službe. Hui kaže da je 2025. napravio memorijal pandemije, gde su bile izložene statue Xi Jinpinga i njegove supruge kako kleče.
Trojica napadača 25. februara 2025. godine su vandalizovali spomenik. Dvojica su uhapšena na licu mesta i sada se suočavaju sa ozbiljnim krivičnim prijavama. Lokalna policijska uprava mi je izdala izveštaj od 28 stranica u vezi sa ovim incidentom.
Više javno tužiloštvo u Beogradu saopštilo je 12. septembra da se Cui i Miller traže po međunarodnoj poternici Interpola, koja je raspisana na osnovu odluke Okružnog suda SAD zbog krivičnog dela udruživanje radi proganjanja i proganjanje. Prema navodima Birna, dan nakon hapšenja u Beogradu, kineska vlada je reagovala na najvišem nivou, a kineski ambasador u Srbiji Li Ming je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. RS nije dobio odgovor MUP-a o ovom sastanku, kao ni odgovor na pitanje da li je kineski ambasador tražio njihovo puštanje na slobodu. Priču Sonja Gočanin iz Beograda priredila Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti entiteta Republika Srpska planiraju da iskrče šumu u vlasništvu Bosne i Hercegovine kako bi izgradili gasovod na istoku zemlje, uprkos zabrani raspolaganja državnom imovinom. Za izgradnju gasovoda od Šekovića do Han Pjeska dužina oko 50 km bez saglasnosti države, planirano je pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko. Entitetska vlada je prošlog meseca usvojila informaciju o trajnoj promjeni namene zemljišta, pripremila Marija Augustinović.
Planom je obuhvaćena i šuma u vlasenici Han Pjesku, koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine i pod zabranom raspolaganja prema državnom zakonu koji je prije 20 godina nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice. O namjerama vlasti u entitetu Republika Srpska, ekspert za energetiku Almir Bečarović obavijestio je državno pravobranilaštvo, instituciju nadležnu za zaštitu državne imovine.
Svi oni koji žele da grade trebaju da se obrate državi. A svi bi oni, znači u entitetima, da obiđu državu. Kako je u tu Varešu rađeno, kako je to na Jahorni rađeno, kako sad želi da se radi u ovom dijelu. Ali jednostavno da svi žele da izbjegnu državu, jer se svi boje normalno kako će država reagovati.
Izgradnjom magistralnog plinovoda vrijednog oko 74 miliona maraka, plin bi trebao stići do Šojkovića, Vlasenice Milića i Han Pjeska na istoku zemlje. Vlada Republike Srpske proglasila ga je projektom od javnog interesa s rokom za završetak radova od 14 mjeseci. Dio trase plinovoda prolazi državnim šumskim zemljištem koje je uvidom Radija Slobodna Evropa u entitetski katastar uknjiženo kao vlasništvo entiteta Republika Srpska. Nedeljko Elek, direktor preduzeća Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, koji je investitor izgradnje plinovoda, ne vidi ništa sporno u namjeri prenamjene državnog šumskog zemljišta.
Pa dobro, vi znate koji mi stav iz Republike Srpske imamo po pitanju toga, ali u ZK piše vlasnik Republika Srpska. I nama jedina adresa je vlada Republike Srpske. Mi smo u skladu s tim procedurama, taj problem je i prevazišao.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je 2021. godine neustavnim zakonom o šumama koji je usvojila Skupština Republike Srpske, a kojim je taj entitet pokušao postati titular državne imovine. Sud je tada utvrdio da šume i šumsko zemljište na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine predstavljaju javno dobro koje spada pod državnu imovinu, što je u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine, kaže da bi legalni postupak podrazumijevao da imovina bude izuzeta iz zabrane raspolaganja i to odlukom Vijeća ministara BiH koju treba potvrditi državni parlament.
Ako idemo legalistički, ona je po zabranu raspolaganja, mora ili biti izuzeta iz raspolaganja odlukom titulara, nisam siguran da se to dogodilo. Oni neće da pristupe donošenju zakona, a zabrana stoji. Praktično mi smo u pat poziciji.
Usprkos zakonskoj zabrani, vlast u entitetu RS godinama prodaje državnu imovinu, tvrdeći da je vlasništvo tog entiteta. Istovremeno, propisi u drugom entitetu Federaciji BiH godinama su omogućavali praksu pretvaranja šuma u građevinsko zemljište. Ustavni sud BiH donosio je nekoliko puta presude da samo država Bosna i Hercegovina može raspolagati državnom imovinom. Do danas je poništio nekoliko odluka entitetskih vlasti da prodaju ili pretvore državno zemljište u građevinsko uz obrazloženje da se radi o državnoj imovini kojom entiteti nemaju pravo upravljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poverenje građana Crne Gore u Evropsku uniju opalo je za pola godine za 14%, sa 83 na 69%. Rezultati su istraživanja objavljenog početkom septembra, koje je sprovedeno za potrebe Evropske komisije. Poslednji podaci Eurobarometra iz septembra pokazali su prvi veći pad poverenja u EU od kada se meri ta kategorija. Da li se radi o trendu ili trenutnoj oscilaciji, poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
komentarišući podatak da je istraživanje Eurobarometra objavljeno u septembru pokazalo pad povjerenja ispitanika u Europsku uniju za 14%, u delegaciji Europske unije u Crnoj Gori potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su zabilježili, kako su rekli, određene oscilacije, što se, kako navode, može pripisati blagoj promjeni metodologije ispitivanja. Uprkos padu u odnosu na skorije ankete u Crnoj Gori, udio građana koji su za pristupanje i dalje je 4 puta veći od onih koji su protiv. Različita mišljenja i oscilacije u javnom mnijenju, uključujući i pitanja pristupanja Europskoj uniji, normalna su u demokratskim društvima, navode iz delegacije Europske unije. Iz Ministarstva europskih poslova za Radio Slobodna Evropa kažu da je podrška crnogorskih građana članstvu u Europskoj uniji godinama stabilno visoka, između 70% i 80%. Na upit da prokomentarišu pad povjerenja iskazano kroz posljednje istraživanje Eurobarometra, iz ministarstva ističu da se radi o visokoj podršci crnogorskih građana članstvu u Uniji. Razlike u procentima kod različitih istraživanja postoje, ali one su prevashodno rezultat primjene različitih metodoloških pristupa u istraživačkom procesu i kao takve ih treba interpretirati sa posebnom pažnjom. Kažu da je posebno ohrabrenje što više od polovine država članica Europske unije podržava proširenje i vidi Crnu Goru kao narednu članicu. A politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je povjerenje od 69% u Europsku uniju i dalje visoko. Za prethodni rezultat od 83% povjerenja kaže da je bio nerealno visok.
Mi koji se bavimo crnogorskim javnim mnijenjem svjesni smo da nije bilo realno da samo 17% ispitanika u Crnoj Gori ne podržava Europsku uniju. Mislimo da je taj realno. Zašto? Evo, pogledajte političke partije koje čine vlast. Jedan značajan dio, gotovo polovina tih partija, njihovi mediji vodi jednu tihu antievropsku kampanju.
Posljednji podaci Eurobarometra iz septembra su pokazali prvi veći pad povjerenja u Europsku uniju. Od kada se mjeri ta kategorija, podrška je 2013. godine iznosila 57%, a narednih godina su trendovi bili uzlazni uz manja kolebanja. Povjerenje građana Crne Gore u Europsku uniju je povećano na preko 70% od 2020. godine, da bi do 2025. dostiglo 83%. Delegacija Europske unije poručuje da je njihov cilj da se koristi od pristupanja Europskoj uniji učine konkretnim i vidljivim građanima partnerskih zemalja. Pažljivo pratimo trendove zajedno sa crnogorskim vlastima. Europska unija će nastaviti da komunicira o koristima proširenja kroz dosljednije poruke u partnerskim zemljama. Analitičar Zlatko Vujović postavlja pitanje da li zabilježeni pad povjerenja građana Crne Gore u Europsku uniju može biti indikator trenda koji se dešava u Srbiji. Naime, prema Eurobarometru povjerenje građana Srbije u Europsku uniju iznosi svega 37%.
Ono što mene izaziva strah jeste da li ovo može da bude indikator nečega što se desilo Srbiji pod Vučićem, a to je da koliko god on navodno pregovarao sa Europskom unijom i slao signale i govorio da je za članstvo Srbije u Europskoj uniji, da mediji, srpski mediji u Srbiji, ruski mediji i tako da je vodili su kampanju protiv Europske unije, protiv vrijednosti Europske unije. Ti mediji Vučićevi koji sve više dominiraju Crnom Gorom, istu kampanju vode u Crnoj Gori.
Vujović zaključuje da, iako vlada napreduje u procesu evropskih integracija, dominantan njen dio nije proevropski orijentisan.
Pa samim time ne čudi da jedan dio birača, makar njihovi birači, će sve više i otvorenije biti protiv članstva Crne Gore u Europskoj uniji kako se to taj dan bude približavao.
Ključni prioritet vlade Crne Gore je da do kraja 2026. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja, da bi tokom 2028. bila primljena u Europsku uniju. Do sada je privremeno zatvoreno 7 poglavlja od ukupno 33, a najavljeno je da će do kraja godine biti zatvoreno još nekoliko. Međutim, paralelno sa napretkom, Crna Gora se suočava sa padom procenta ispunjavanja evropskih obaveza, kao i zategnutim bilateralnim odnosima sa Hrvatskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Robert Redford, holivudski glumac i reditelj, preminuo je u 89. godini. Redford je bio jedna od najvećih zvezda 70. godina u filmovima kao što su Kandidat, Svi predsjednikovi ljudi i Kakvi smo bili. Dobio je Oscar za najboljeg reditelja za film Obični ljudi iz 1980. koji je također osvojio nagradu za najbolji film. Nakon 70. koncentrisao se na režiju i produkciju. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušat ćete u 22 i u ponoć. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!
U prostoru bivše Jugoslavije uvijek su postojali podržavaoci kvislinških pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata, biločetničkog, ustaškog, balističkog i drugih, koji su se, kao pristalice fašističkih ideja tada, zajedno sa okupatorom borili protiv narodno-oslobodilačkog pokreta. Tako se i u Crnoj Gori od uvođenja višepartijskog sistema širila neočetnička ideologija, ali je skoro tri decenije bila svedena na nivo nacionalističkog ili desničarskog folklora, a propagiralo je svega par manjih političkih stranaka. Međutim, u 2025. godini je, uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kraj Berana na sjeveru države, podignut spomenik u bronzi ratnom zločincu, četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. U ovom podcastu pokušavamo da odgovorimo na pitanje kako se došlo do toga da 80 godina poslije Drugog svjetskog rata četnici u Crnoj Gori postanu heroji. O zločinima četničkih jedinica Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata napisane su knjige, domaća i međunarodna historiografija je dala svoj sud, a dokumenti o razmjerama počinjenih zločina čuvaju se u muzejima i arhivima država regiona. Među tim dokumentima je Đurišićev raport komandantu četničkih jedinica Draži Mihajloviću iz 1943. godine o pokolju muslimanskog stanovništva od Pljevalja do Foče, kada je ubijeno oko 8000 ljudi, među kojima su djeca, žene i starci. Kvislinski list Lovćen iz tog perioda objavio je da je Pavle Đurišić 1944. godine odlikovan ordenom Željeznog krsta od samog Hitlera. Pri kraju rata, kada su se kolaboracionističke jedinice zajedno sa okupatorom povlačile prema Sloveniji, bježeći pred prodorom antifašističkih partizanskih jedinica i saveznika, Đurišić je sklopio savez sa ustaškim vojnim vrhom takozvane Nezavisne države Hrvatske, gdje je i ubijen. 80 godina kasnije potomci četnika iz Beranskog kraja uz pomoć Srpske pravoslavne crkve podigli su i otkrili spomenik Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro 8. augusta. Nadležni sveštenik, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, preskočio je dio Đurišićeve sporne ratne biografije, a naveo da je bio navodni zaštitnik Srba.
A ovaj narod koji se ovdje sabro i celokupni srpski narod koji u svojoj duši i srcu davno podigao spomenik ovome velikom vojvodi kome oni hoće da ruše, nikad ga neće moći srušiti, jer što više vrijeme prolazi, sve veće ime i slava i generala Dragoljuba i vojvode Pavla. Mi ćemo ovaj spomenik staviti u crkvu, a doći će vrijeme, ne samo što će mu se ovdje podići, a brzo će to vrijeme doći, spomenik, nego će dati Bog i u sred Berana, gdje mu je mjesto. Taj spomenik vojvodi Pavlu, ja ću ga u crkvu staviti, pa neka sruše crkvu, a onda će doći.
A otkrivanje spomenika i okupljene je pozdravio i predstavnik takozvanog Vojvodskog savjeta četnika sljedećim riječima.
Dobrodošao danas u Zaostro besmrtni vojvoda Pavle Đurišiću. Dobrodošao kod svog zamjenika Svetozara Dobrošinovića i tvog barektara Radovana Dubaka i čitavog Vasojevićkog kraja i čitave Crne Srpske Gore. Želim u ime Vojvodskog savjeta Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore, da vas sve pozdravim i da se zahvalim što ste svi danas došli u ovolikom broju da odamo počast najvećem junaku i stradalniku Pavlu Đurišiću.
Ozloglašeni četnički komandant je bio veličan i u Herceg Novom tokom održavanja humanitarnog koncerta na Kanli Kuli, gdje je bio istaknut transparent sa porukom Đurišiću, mlad majore, ti si ponos Crne Gore, a dio okupljenih pjevao je pjesmu posvećenu njemu. Suorganizatori ovog događaja je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Pavle Đurišić je dokumentovano učestvovao u masovnim zločinima nad civilima, uglavnom islamske vjeroispovijesti. 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata iz Srpske pravoslavne crkve ocjenjuju da je bio junak. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, istoričar Adnan Prekić najprije odgovara na pitanje koji su razlozi i šta je cilj takvog pokušaja prekrajanja istorije.
Pa teško je govoriti o razlozima jer oni zaista koliko racionalno razmišljate ne postoje. Međutim, upravo u tome što ste kazali da 80 godina nakon Drugog svjetskog rata i svih poznatih činjenica, mi sada govorimo negdje o tome da li on treba da bude heroj i treba da govorimo o njegovoj sudbini, iako je naučna historiografija o tome dala jasnu ocjenu. Mislim da ovdje možemo da govorimo u jednoj situaciji koja je u neku ruku paradoksalna, jer recimo ako negdje u nekom ljudskoj ravni možemo imati razumijevanje recimo za ljude koji su 1941. druge ili treće završili na jednoj ili na drugoj strani političkog spektra, teško je, kažem, racionalnim objašnjenjem naći razloge zašto danas 80 godina nakon tih događaja, kada je i poznata i dokumentovana zločinačka prošlost četničkih snaga i njihova kolaboracija sa okupatorom, neko može podržavati takvu ideologiju. Međutim, ukoliko dokazani ratni zločinac, saradnik italijanskih i njemačkih okupatora, čovjek koji u posljednjoj fazi rata bio pod direktnom komandom ustaša i Ante Pavelića, može nekome u Crnoj Gori 2025. godine biti heroj ili simbol, čini se da to samo po sebi govori dovoljno i govori onima koji takvu ličnost promovišu i afirmišu, i mislim da o Đurišiću i onome ko je on bio mnogo bolje govori ta teza o ljudima koji danas promovišu njegov lik i djelo.
A u kojoj mjeri ovo podstiče podjele u društvu i kako utiče na zajednice koje su stradale u tim zločinima?
Mislim, opet kažem, teško je nekim racionalnim objašnjenjem sada argumentovano govoriti o tome zašto neko ko se sam hvalio da je ubijao na najsvirepiji način na hiljade i hiljade nedužnih ljudi, civila, djece, žena. Između ostalog, recimo, poznata je i ta priča da je sam Draža Mihajlović na suđenju u Beogradu 46. godine govorio da se on i da ljudi u njegovom štabu su se zgražavali nad onim što su dobijali od samog Đurišića. I mislim da je upravo to najveća opasnost ovakvih politika i vrijednosnih stavova koji oni afirmišu. Jer ako vi prihvatite da danas 2025. godine u državi koja barem deklarativno želi da bude dio savremene evropske civilizacije promovišete dokazanog ratnog zločinca i saradnika okupatora, jasno je šta je vaš krajnji cilj. I posebno zabrinjava taj dio etno-nacionalističkog i klerikalnog spektra crnogorskog društva, jer čini mi se da on ima identičan odnos i prema nasljeđu Drugog svjetskog rata i prema nasljeđu 90. godina, i po meni to je ukazuje koji su to njihovi svjetonazori i kakva je ta politika koja je ne tako davno završila na suđeničkoj klupi Haškog tribunala.
Očekujete li da će se taj trend nastaviti, posebno zbog blage reakcije vlasti i kakve bi mogle biti dugoročne posljedice?
Pa mislim da upravo blag stav države i neki indolentan odnos prema ovim pitanjima i njihova navodna teza da njih ne interesuje prošlost, da su oni okrenuti u budućnosti, negdje i generiše sve ovo što se dešava. I taj trend, nažalost, u kontinuitetu sa manjim ili većim oscilacijama svjedočimo od 90. godina. I mislim da tu nema nikakvih iznenađenja, jer je ovo, nažalost, politika kontinuiteta i ono što zabrinjava je konstantno povlačenje državnih organa prema otvorenim manifestacijama klerikalizma i šovinizma. I ja strahujem da ovako glasna tišina političkih partija na vlasti, zatvaranje oči pred očiglednim kršenjem zakona i istorijskim revizionizmom je negdje možda i vraćanje duga za podršku koju su oni na neki način dobili od ovog desničarskog spektra crnogorskog društva koji u procesu njihove političke legitimacije njih svestrano podržao. Međutim, mislim da oni griješe ako vjeruju da će tišinom i ignorisanjem problem riješiti i naprotiv bez jasnog odgovora države i konačnog otklona od populističkih politika, od šovinističkih politika, kriza će biti samo dublja, prostor za društvene podjele sve veće.
Bio je to istoričar Adnan Prekić. Saglasno nastavnim planovima i programima za predmet istorija, period Drugog svjetskog rata se izučava u 9. razredu osnovne škole i u 4. razredu gimnazije. U skladu s tim, četnički pokret se izučava u udžbenicima istorije za navedene razrede, odnosno govori se o njihovom formiranju, vojnim i političkim ciljevima. U navedenim udžbenicima se nalaze i fotografije i pored ostalih i fotografija Pavla Đurišića, navodi se u odgovoru Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Uprkos tome, mladi ljudi u Crnoj Gori nemaju dublja saznanja o tome šta je ko predstavlja u Drugom svjetskom ratu. Dio mladih smatra da su u osnovnim i srednjim školama nedovoljno obuhvaćene činjenice o događajima, ličnostima, djelima i nedjelima. Kako kažu za Radio Slobodna Evropa, tri studentkinje pravnog fakulteta, mladi su o događajima iz Drugog svjetskog rata na tlu Crne Gore djelimično upoznati iz porodičnih priča, koje su uglavnom ideološki obojene. Sa studentkinjama, koje su željele da ostanu anonimne, razgovarala je Lela Šćepanović.
Pavlu Đurišiću u četničkom pokretu.
Ne zanima me uopšte ta tema, znači to mi je katastrofa, iskreno.
Pa jeste učili nešto o to?
Nismo ništa učili i mislim da ne trebamo nikada učiti o takvim ljudima, ni u školama, ni na fakultetima.
A što mislite o tome što za neke on zločinac koji je počinio nedjela i ubijstva?
Tako je, mislim da je zločinac.
A za druge je i junak, kako to sad, posle 80 godina?
Da je junak, na vrijeme bi se pričalo o njemu, ne bi se sad potezala ova tema kad je pitanje podjela i svega u Crnoj Gori i kad je političko stanje u ovoj državi katastrofno.
Da li ste u školi ili na fakultetu ili u porodici učili, zapravo znam da jeste o Drugom svjetskom ratu, a da li ste o tome koji je bio saradnik okupatora?
Nismo nikad.
Ništa ne. O Pavle Đurišiću uopšte tamo
ne,
niste pominjali?
Ne, nismo nikad, ni u srednjoj, ni na fakultetu nije pominjan.
Da li vi lično znate ko je Pavle Đurišić?
Čula sam, ali ovako nisam ni ja istraživala sad.
A od koga ste čuli?
Pa čuli smo ovako, ili kad nešto gledamo, ili kad se nešto pisao, neki članak, ili pročitali, tako.
A šta je on po vama? Ma, je li on zločinac koga je odlikovao Firer ili je zapravo ovo što drugi kažu junak?
Pa ne znam.
Standardno stav pravoslavne crkve je da uvijek sve što je takvog obilježja je sasvim okej, a da je takvo isto ponašanje od strane druge zajednice prema njima nije okej. Apsolutno podržavaju sve što se samo naziva, što ima isti naziv kao i on, jednostavno Srpska pravoslavna crkva, i što pod njihove potrebe potvrđuje i ono što njima odgovara. A kada bi pitali iste te ljude koji su vjernici i čiji su roditelji ili rođaci stradali, iako su vjernici bili, oni bi bili u fazonu jeste, ali dosta toga drugog i dobrog bilo. Moje mišljenje je da crkva nema šta da se miješa u svjetovne stvari, kao što ni država ne smije da se miješa u crkvene stvari. Mislim da su to sasvim odvojene grane. Mi smo pravnici, tako da imamo takav, vjerovatno većina nas ima takav stav.
Od koga ste vi saznali za Pavla Đurišića?
Preko vijesti. preko vijesti o suštini i u osnovnoj školi mislim da je to bila jedna od tema, ali to je bilo kao sastavni dio istorije da se uči kao o ličnostima nešto sastavi, da se napravi nešto, pa sam ja čula možda od nekog od učenika iz mog razreda koji su baš htjeli da se stave sastav o tome. Tako da vjerovatno to mogu da kažem da vjerovatno dosta toga potiče iz stavova ljudi, nije od njih samih i nije od razmišljanja svojom glavom, već od toga šta kažu članovi njihove porodice koji sigurno nemaju objektivan stav jer su oni proživjeli ono što mi nismo na razne načine, zavisi kako koja je strana. Ali da li je to sad pitanje od značaja za Crnu Goru, mislim da imamo mnogo bitnijih pitanja koji se uopšte nisu riješili.
Četnički komandant Draža Mihajlović je 1943. izdao naređenje svojim komandantima u Sandžaku, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini da otpočnu sa takozvanim akcijama čišćenja terena. Cilj ovih akcija nije bio samo da se likvidiraju simpatizeri narodno-oslobodilačkog pokreta i obezbijedi pozadina četničkih jedinica, već da se ove teritorije očiste od domaćeg življa muslimanske vjeroispovijesti, jer su prema Mihajlovićevim planovima o budućoj državi te teritorije ulazile u sastav njegove zamišljene Velike Srbije. O strahotama koje je Mihajlovićeva jugoslovenska vojska u otadžbini počinila u akcijama od Pljevalja Čajniča do Foče, govori izvještaj Pavla Đurišića, komandantu Mihajloviću.
Akcija u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv muslimana izvršena je. Operacije su izvedene tačno po naređenju i izdatoj zapovesti. Svi komandanti i jedinice izvršili su dobijene zadatke na opšte zadovoljstvo. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena da nijedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništena sem stoke, žita i sena. Za vrijeme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva, od kojih 2 nesrećnim slučajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava, žena, staraca i dece. Za vrijeme početnih operacija muslimani su se dali u bekstvo ka Metaljci, Čajniču i reci Drini. Na Metaljci je našao sklonište mali deo stanovništva. U Čajniču se računa da ima do 2000 izbjeglica, a jedan deo je uspeo da umakne preko Drine pre nego što su određene jedinice izvršile presecanje mogućih odstupnih pravaca na tom sektoru. Sve ostalo stanovništvo je uništeno. Moral kod muslimana bio je, tako reći, srušen. Zavladala je epidemija straha od naših četnika, tako da su bili prosto izgubljeni.
Navodi se u knjizi Poraz autora Nikole Milovanovića o kontrarevolucionarnom pokretu Draže Mihajlovića. Radio Slobodna Evropa je poslao na mail eparhije Budimljansko-Nikšićke pitanje o tome kako se došlo u situaciju da se ratni zločinac veliča kao heroj jednog vremena i da li se time dodatno podstiču podjele u crnogorskom društvu i propagira istorijski revizionizam bez novih dokaza koji bi negirali opšte poznate činjenice o ulozi i zločinima Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata. Odgovor iz eparhije nije stigao. Otvorenu promociju četničkog pokreta u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva sprovodi posljednjih nekoliko godina, održavajući pomene poginulima u Drugom svjetskom ratu, obilježavajući godišnjicu smrti Draže Mihajlovića i gradeći crkve posvećene pripadnicima četničkog pokreta koje nazivaju novomučenicima. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u maju ove godine o Pavlu Đurišiću govorio kao velikom junaku nepobjedivog karaktera na liturgiji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Također u aprilu u prisustvu šefa Crnogorske skupštine Andrije Mandića i ambasadora Srbije Nebojše Rodića Joanikije Đurišića nazvao oslobodiocem. Od partija na vlasti na ove navode je jedino reagovala Bošnjačka stranka. Se došlo i do podizanja spomenika Đurišiću u selu Gornje Zaostro. Spomenik je izgrađen tajno, kao što je i tajno napravljen postament. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije održao je liturgiju, a potom zvanično otkrio spomenik. Kada je intonirana himna Srbije, ovaj događaj je izazvao niz oštrih reakcija, ali i pridodao podjelama u crnogorskom društvu. Građani Podgorice, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan, uglavnom ne odobravaju tajno i organizovano postavljanje spomenika kontroverznoj ličnosti. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su stariji građani Podgorice, Adem, Boro, Predrag i Aco.
Otac moj je oslobodio Jugoslaviju od Trsta, dva su poginula, sad se oni javljaju, on je jurio gladan i bos pred Jugoslaviju, od Kosova, preko gore Niša, Beograda, Zagreba. Sada su došli ovi da se veličaju, to treba sve kazniti, ništa više. Mi nismo se dogovorili ko je pobednik, ko je gubitnik, to je problem kod nas. Mi nikako to ne možemo da raščistimo s tim stvarima. Te mrze Tita, te mrze ovoga, te mrze onoga, te svi krivi, svi.
Odakle to odjednom sada, znači govorimo o 2025. godini?
Odakle, zato što nemaju ideja, nedostatak ideja, nemaju nikakva ulaganja, nekakve investicije da zabave naroda, otvore fabrike, otvore proizvodnju, otvore neku produkciju, nešto da se ljudi zarade, da oni nemaju šta i onda tako počinu to da zabavljaju naroda, zavađaju, kao i svaka vlast, to je to. Tako ne znam što da kažem.
Kako vi vidite ovo postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori?
To je grozno, grozno što se miču. Ja sam vas protiv toga bio i ostaću.
A ovi drugi kažu da ipak ne bi trebalo postavljati bez dozvole.
Pa to samo pričaju ovi što im razgovara, što su na vlasti, to što radi.
Kako vi imate mišljenje o Pavlu Đurišiću i svemu tome što se događalo?
Svakom drugom, borcu. Jedni su bili tamo, jedni vas su se borili. I moj, i tvoj djed, i pranđed, razumiješ ti. Svaki bio na svojoj strani, isto kao danas, što je na strankama. Da, ja za stranku ovu, i za onu, oni za onu, to je to.
Kažu i da je počinio i zločine, jel vi vjerujete u to?
Pa ne znam baš je li toliko koliko se priča počinio, ali sasvim su činili.
I kako ćemo da izmirimo ljude i kako ćemo da rešimo po vama?
Teško ih izmiriti, a teško riješiti. Ovo je nerešljivo. Ovo je situacija koja je nerešljiva.
Vidjeli ste možda da je uklonjen jedan spomenik. To je u sklopu ove akcije uklanjanja svih spomenika koji nemaju dozvolu i tako. Pa što mislite o tome?
Čitam danas u Herceg-Novom su makli spomenik onog poštar je bio, šta li je, odžačar. Mislim, to mi je degutantno jer čovjek je kao gradski imidž tu postavljen, nije neki politički i to nema nikakve veze, niti se može upoređivati sa dešavanjem oko spomenika četničkom vojvodi Pavli Đurišić, koji je izdajnik. Poznajući religiju kao građanin, to se kosi sa svim pravilima religioznosti i tako da crkva se miješa u političke stvari umjesto da se bavi duhovnošću. Ko ne poštuje svoju državu, za mene je niko i ništa, odmah da vam kažem.
Da li je ovo nešto više od države? Ovdje je pitanje ideologije, fašizma.
A ovdje ideologija prevladava, izgleda desničarske snage, nisu to samo kod nas, nego su svuda, vidim, u Evropi.
Kako ste vi doživjeli sve ovo što se dešavalo za Đurišića i za Ostru?
Iskreno da vam kažem, to su mene budalaštine. Mi treba prvo da obezbedimo, da živimo normalno, u miru, da se poštujemo i onda da se dogovaramo. A ne sad, ja i vi treba ovdje da pričamo i sam ja za spomenik, vi niste i iako su bili dobri drugovi prijatelji, postoje neka trsavica, distanciramo se, službeno se pozdravljamo, sve to neko kod nas radi.
Da je na kraju spomenik.
A ne znam, vidite, to je, znate kako, nije ni u redu to na neki način, ovo vidite, ja poštujem tu crkvu i bio sam i na te litije, ali ako je nešto sporo, ne treba oni time da se bave. Ako nešto vidite, ako nešto nije legalno, neka idu, neka nađu neki zakoniti način da to, jer ipak vidite, to je jedna osobna institucija. Srpska pravoslavna crkva, 80% pravoslavnih građana u Crnoj Gori vjeruje njima. I onda oni moraju da drže taj ritam. Vidite, pa sve i da je taj Pavle Đurišić u pravu i da mu treba spomenuti, treba lagano to da se radi. Sve treba umjereno. Ne treba ništa, ne treba na silu. Ne treba pogotovo one svice, mi su sad crkva je to uzela u bačicu cijelu hram. Vi znate, država nema pravo da uđe bez odobrenja, jedina koje ne daje Bože nešto onda ima, ali ovako za takve stvari ne smije.
Što je rekao posljednji sagovornik, otvoreno je pitanje da li državne institucije mogu da zapljene i oduzmu statuu četničkog komandanta Pavla Đurišića, čije je postavljenje bilo suprotno zakonu o spomen obilježjima. Iako je Ministarstvo kulture poslalo inspekciju da ukloni spomenik, nadležne institucije su dozvolile da se održi crkvena ceremonija i otkrivanje spomenika, te da sami organizatori uklone statuu. Kip Pavla Đurišića je najprije odnesen u obližnju crkvu, a potom premješten u manastir Đurđevi stupovi kod Berana. Tužiloštvo u Beranama je formiralo predmet povodom slučaja statue ratnog zločinca, te pozvalo na saslušanje lokalne sveštenike, među njima i igumana manastira Đurđevi stupovi Danila Romanova, koji je objavio video snimak u kome protestuje zbog poziva policije na razgovor i ne odriče se Pavla Đurišića.
To je stvarno sramota, ali shvatam da je bio strah i trepet i ostao za njih i Vojvoda, Pavle i ostali koji su bili junaci, bili su kršteni, miropomazani, pravoslavni i crkva njih ne može se odreći. Mi možda se ne treba nikoga se odreći, a za treba stavimo spomenike onih komunista koji su ubijali i Boga i ljude. Ovi barem nisu ratovali protiv crkve.
Ugovorom između vlade i Srpske pravoslavne crkve iz 2022. propisano je da državne institucije ne mogu bez saglasnosti crkve ulaziti u njene objekte. Da li taj član temeljnog ugovora spriječava tužiloštvo da izda nalog za oduzimanje statue ratnog zločinca iz crkvenog objekta? U ovom slučaju manastira Đurđevi stupovi gdje je pohranjen, Miloš Rudović je pitao advokata Veselina Radulovića. Radulović ističe da je ipak Ustav Crne Gore iznad temeljnog ugovora i da su institucije trebalo da postupe u skladu sa crnogorskim zakonima.
Ja sam govorio kada je zaključen temeljni ugovor da on u tom dijelu, ne samo u tom dijelu, ali sada govorimo o ovom segmentu, nije u saglasnosti sa Ustavom i evo došli smo sada u situaciju da to pitanje vidimo i u praksi, ali gdje je problem? Problem je u institucijama. Institucije, po mom mišljenju, treba da primjenjuju Ustav i zakonik u krivičnom postupku i onda ne bi bilo problema. Problemi su se u ovom slučaju javili prvo što u vezi ovoga događaja policije, možda i tužilaštvo, ali prvenstveno policija nije radila svoj posao, taj spomenik je tada trebao kao predmet krivičnog djela da bude odmah oduzet. Policija to nije uradila, policija je više asistirala izvršenju krivičnog djela. Na kraju smo mogli da vidimo šta se desilo, po spomenik je premješteno jednu pa u drugu crkvu, sada više ne znamo gdje ga sve šetaju, ali ja nemam dilemu, dakle ponavljam pravno, on bi morao da bude oduzet primjenom zakonika o krivičnom postupku.
Šta mislite da je suština ovoga? Zbog čega država ne postupa u ovom slučaju?
Prvenstveno ja mislim da ne postupa zato što nema dovoljno profesionalne institucije koje su spremne bez izuzetka da primjenjuju zakon. Koji su razlozi, o tome možemo da nagađamo. Vjerovatno procjenjuju da im nije politički isplativo da neke korake preduzimaju obzirom da se sa druge strane nalazi crkva kao jedna moćna i vjerska, politička i ekonomski moćna organizacija. I uvijek kada imate institucije koje se kolebaju da preduzmu i da primijene zakon prema bilo kome, onda je to problem. Dakle, to pokazuje generalno slabost države. Država bi morala da primjenjuje zakon prema svakome, bez obzira kako se on zvao i bez obzira koliku ekonomsku, političku ili bilo koju drugu moć ima.
Bio je to advokat Veselin Radulović. Inače, inspekcija za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija nalaže gradskim vlastima uklanjanje nezakonito postavljenih spomenika. Tako je opština Gusinje uklonila sredinom avgusta spomenik saradniku fašista u Drugom svjetskom ratu Jusufu Čeliću, a opština Herceg Novi istog mjeseca uklonila spomenik odžačaru i gradskom originalu Rudolfu Karužiću Njunju. S obzirom da dio partija vlasti, poput stranaka bivšeg Demokratskog fronta, podržava četnički pokret, zaočekivati je da se nastave pokušaji rehabilitacije davno poraženih ideologija suprotnih evropskim vrijednostima, a na drugoj strani i borba protiv takvih pojava, a institucije, od policije, tužilaštva i sudova. Tek treba da pokažu da li će tolerisati afirmaciju nacionalizma, etničkih podjela i desnog ekstremizma ili sprovoditi zakone. Slušali ste podcast Zaviri ispod površine, koji su realizovali novinari Radija Slobodna Evropa, Biroa u Podgorici. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Pozdrav do narednog slušanja.